Sociālajos tīklos kāds piedāvā darbu, kur strādājot maz pelnīs daudz. Piedāvājums ir vilinošs, taču jāizlem ir tulīt. Savukārt uz papildu jautājumiem medus podu solītājs neatbild. Šis ir pirmās pazīmes, ka otru pusi virtuālajā tīmeklī jūs uzrunājas cilvēktirdzniecības vērvētājs. Norāda biedrības patvērums drošā māju jurista Gita Miruškina. Tieši digitālajā vidē visbiežāk atrod cilvēktirdzniecības upurus.
Ļoti maz ir tādi gadījumi, kur šī te vērvēšana digitālā vidē nav bijusi. Šo te klienta stāsts. Visbiežāk sāks ar to, kad meklēju darbu, man Facebookā atrakstīja tas un tas, vai man Instagram atrakstīja tas un tas. Iepriekš tas bija draugiem LV. Sociālajie tīkli ļoti, ļoti strādā.
To akcentē arī tiesībsarga birojā, piebilstot, ka upurus vervētāji ķer arī iepazīšanās aplikācijās. Latvijā visizplatītākā cilvēktirdzniecības forma ir piespiedu darbs, kam seko seksuāla eksploatācija, tad fiktīvās laulības. Tiesībsarga birojas vērš uzmanību arī uz orgānu nelikumīgu izņemšanu, jo pasaulē šīs tendences pieaug, skaidro iestādes pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskais padomnieks Matijs Malojlo.
Orgānu nelikumīgu izņemšanu, lai gan nav visizplatītākā forma, tomēr pēc ANO ziņojuma par cilvēktirdzniecības datiem ir redzams, ka ja 17. Gadā 25 upuri pa visām ANO dalību valstīm, tad 18. Gadā tas skaits pieauga vairāk jau par 40, tātad faktiski gandrīz divkārši pieaugoši.
Tostarp Eiropā šo noziegumu skaits pieauga. Latvijā nelikumīga orgāna izņemšana nav konstatēta. To apliecina arī patvērums drošā māja. Biedrības 15 gadu pieredzē, kopš tā sniedz palīdzību cilvēktirdzniecības upuriem, nav konstatēts neviens orgānu tirdzniecības gadījums klasiskā tā izpratnēm, norāda organizācijas jurista Gita Miruškina. Taču pirms daudziem gadiem redzeslokā nonāca gadījums ar nelikumīgu olšūnu izņemšanu. Runājot par cilvēktirdzniecības tendencēm pašmājās, atpazīto cilvēktirdzniecības upuru skaits ir pieaugošs. 2019. Gadā tie bija 36 upuri, pēc gada 48, savukārt pērn tas bija 61 upuris. Tiesībsarga biroja ieskatā pieaugošā statistika norāda uz tiesībsargājošo iestāžu darba kvalitātes uzlabošanos, krietni labāk sākuši strādāt valsts policiju. Tomēr arī noziedzība palielinās, teica Matijs Malojlo.
Pirms vairākiem gadiem Latvija bija tāda izteiktāka cilvēktirdzniecības upuri izcelsmes valsts. Tas nozīmē to, ka tieši Latvijas iedzīvotāji šeit tika savarvēti un visbiežāk eksploatēti kaut kur ārpus Latvijas. Taču pēdējos gadus Latvija jau kļuvusi arī par mērķi valsts. Jau uz Latviju personas tiek eksploatētas un tieši šeit Latvijā notiek šī eksploatācija. Un tieši tie bija trešo valstu valsts piedrīgi. Es runāju par 1920. Gadu.
Tomēr pandēmija ar izraitošiem pārvietošanās ierobežojumiem viesa izmaiņas, tāpēc pērn eksploatēti tika 2 trešo valstu pilsoņi, bet 59 bija Latvijas valsts piedrīgiem. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.